bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan aqiyaartana dhageysataayo halkani waa raadiyaha siinbe muqdisho ku soo dhawaada qodobada wararka saakan idinana waxa ugu waaweyn wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga ka taageera afiiskiisa arrimaha doorashooyinka dalka laamaha amniga maamulka galmudug ayaa gacanta ku dhigay rag socdaal kaga yimid magaalada Hargeysa kuwaas oo la sheegay inay ku biiriyeen al-shabaab gudoomiye ku xigeenka aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu hoggaamin doono dacwad ka dhana madaxweyne farmaajo loona gudbiyo xeerarinta Soomaaliya waalidiinta Soomaaliyeed ayaa marka la madaxda dawladda Soomaaliya ka dalbaday inay jawaab ka siiyaan wararka sheegaya in caruurtoodu ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay gobolka Tigreega qaramada midoobay ayaa si adag kaga hadashay sida ay muhiim u tahay in qoondada haweenka ee 130 laga helo doorashooyinka dalka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo xanuunka COVID-19 maamulka Jubaland ayaa lagu eedeeyay ka gaabinta inuu jawaab ka bixiyo dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka wadaan gobolka Gedo. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhalinyaro kalluumeysata oo maalmihii ugu dambeeyay ku dhamaaday xeebaha Soomaaliya. Dibaddana waxaa ugu dooroon madaxweynaha Faransiiska oo goob fagaare ah lagu dharbaxay. marka le ismaqal wanaagsan iyo nahoodidi kale inay aqiyaarta hana dhageysataay maanta waa 4 taariikhdan waxay ku beegantahay 9ka bisha 6 juun sanadka 2022 u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan hadii aynu ku bilaawno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay gudi ka taageerayo xafiiskiisa arrimaha doorashooyinka dalka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu magacaabay guddi arrimaha dhinaca farsamada ah kuwaasi oo la sheegay inay ka taageeri doonaan xafiiskiisa arrimaha doorashooyinka waxana ay ka kooban yihiin ilaa 7 xubnood guddigan ayaa hooshiisu waxa la sheegay inay tahay isku xirka dhammaan howlaha doorashooyinka ee hay'adaha ku shaqada leh sida beesha caalamka iyo waliba golaha wada tashiga qaran gudiga kale ee doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed xubnaha gudigan ayaa waxaa ka mid ah gudoomiye hore ee gudiga doorashooyinka ee sanadkii 2016 waxaana ay kala yihiin sida tan qofka ugu horeeya ayaa waxa uu yahay Abdul Qadir Cilmi Cali iyo Umar Maxamed Abdulle Fatumo ama Fadumo Cabdi Cali محمود محمد روبله ليلى عبد الكريم محمد ليبان ربيل وليبان ربيل يولي عبد الله حاش حسين او دمان تود با كميدا تدبو حبنود او حفيز كريز وزاري محمد حسين روبله او مقعبي اني كلاش اغيان تاقيري دا حفيز كيسا لغا تاقيري يو اريما هدين عفر سامدا دوروشي كدالكا magacaabistaan xubnahan oo magacaabay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa imaanayaan iyadoo ay xafiiska ra'iisul wasaare ay xulligan wajahayo marka la eego caqabado kala duwan oo ka mid yihiin xubnihii gudiyada doorashooyinka hore loo magacaabay isla markaasina la sheegay in turxan bixin lagu sameynayo oo ay ka imaanayaan walaacyo kala duwan kuwaas oo ay muujinayaan mushruucinta mucaaradka ee u tartamay xilka madaxweynaha dalka gudiga la magacaabay ayaa la sheegay in dhinaca howlaha maalgelinta doorashooyinka si gaar ah ay kala shaqeyn doonaan jumciyadda qurmaha ka dhacaysa ee qaramada midoobay ama wakiilada beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya si loo dardargeliyo howlaha doorashooyinka dalka doorashooyinka Soomaaliya oo lagu heshiiyey in muddo ku siman 6 bisha dalka ay kaga dhacaan ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha gudigan oo magacaabay waxa imaanayaan iyadoo ay u muuqato in howlaha socdo ay yihiin kuwo habsaam gelin kara muddada lagu heshiiyey in dalka doorasho ay kaga dhacdo iyadoona Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta xukuumadiisu ay marar dhowr ah isku dayday sidii uusan u fashilmi lahayn dadaalladii xalka lagaga gaaray khilaafka doorashooyinka oo muddo soo jiitamay gudiga la magacaabay ayaa loo arkaa in wax badan ay ka bedeli karaan muranka ka taagan doorashooyinka dalka iyo waliba kala aragtida duunashaha sidoo kale to dardargelinta sidii la isugu keenin lahaa golaha wada tashiga qaran arrimaha doorashooyinka dalka golahaasi oo ku heshiiyay in doorasho dalkan ay kaga dhacdo muddo ku eeg 6 cisho waxaana qorshuhu yahay in isku xirka golaha wadatashiga qaran wakiilada beesha caalamka iyo weliba dhammaan dadaalladaasi ay si toos ah ay kaga shaqeeyaan guddigan hadda la magacaabay ayaa loo arkaa sidoo kale in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu ka soo daahay maadaama ay xilligani aysan haysan waqti sidaa u buuran xafiiska ra-iisul wasaaruhuna uu wajahayo eedeemo kala duwan oo la xiriira hannaanka turxaan bixinta xubnaha guddiga doorashooyinka dhammaanna waxaa loo arkaa in ay caqabad ku noqon karaan howlaha xilligani socda iyo weliba dadaalada loogu jiro inay dalkan doorasho ka dhacdo guddigan ayaa laga filayaa inay wax badan ka bedelaan habsami u socodka howlaha doorashooyinka kuwaasi oo dad badan ay u arkeen in gaabis ay galeen maalmihii ugu dambeeyey islamarkaasina ay dib kaga dhici karaan wax weliba sidii loogu heshiiyey geesta kaleetana guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inuu hogaamin doono dacwad ka dhan ah madaxweyne farmaajo taasi oo loo gudbiyo xeer ilaalinta soomaaliya wariyaha iyaga anas maxamed soomane haynoo faahfaahiyo warkan
iyadoo warar shalay soo baxayay sheegaya in dhallinyaradii loo qaaray eritriya ay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka tigreega ayaa waxaa si faahfaahsan kaga hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ashir bukhaari oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa war saxaafadeed u soo saaray wuxuu si dardara kaga hadlay arrimaha ku saabsan dhallinyarada loo qaaday eritriya sidaan ognahay waxaa jira ubad soomaaliyeed oo madaxweynaha muddoxeedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu amray in la qoro loona qaado dalka eritriya si tababar ciidan qarsoodi ah ay uga soo qaataan dalkaasi hannaanka qorista ciidanka waxaa loo maray qaab qarsoodi oo ka baxsan xayndaabka nidaamka ciidanka qorista dastuurka ee sida ku cad qodobka 72aad muwaadin kasta oo soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato jagooyinka iyo weliba jaraadiyooyinka darajo ciidan iyadoo aan loo takoorin iyadoo oo la ilaalinaya xuquuqda haweenta arrinkaasi la xiriirta dhammaan ciidanka la qaaday ayaa waxaa la qoray si qarsoodi iyadoo lagu faafiyey bulshada dhexdeeda dacaayad ayaa waa dacaayad ah in ciidanka loo qoro dowladda qatar ee codsatay taasi oo keentay dhallinyaro 18 ilaa 25 sano jira ay si qarsoodi diiwaangeliyaan kuna qanciyaan waalidiintooda ehelladooda in loo qaadayo qatar xitaa dadka qaar waxaa loo qaaday lacago si ilmahooda loogu daro liiska ciidanka marna ma jiro ogeysiis rasmi ay ka soo baxay taliska ciidanka ama wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda gaasha aniga sidaasi darteed ilaa hadda lama garanayo nooca ciidan ay leeyihiin ujeedka ciidankaasi loo qaaday haddaba waxaa jira warar xaqiijinaya in tilmaamayana in ciidankaasi la geeyey gobolka tigreed ee etoobiya waxaana ugu dambeyn warbixintan sanadlaha soo saartay hay-adda u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee loo yaqaano qaramada midoobo kuna saabsan xaaladda macluulka insaanka eritriya maxamed islaam babikar warbixintan ayaa waxaa loo jeedinayaa fadhiga guud ee golaha xuquuqul insaanka hay-adda qaramada midoobay waxaana ay soo gaaray xog sheegaysa in ciidanka soomaaliya loo qaaday xeryaha tababarka ay qaadanayaan lana geeyey goobaha dagaalka ee gobolka tigreeg iyadoo ay la socdaan ciidamo eritriyaan haddaba mar haddii hannaanka loo qaaday ciidankaysan waafaqsanayn sharciga dalka u yaalla mar haddii aysay soo tarayaan warbixinada waa gaboobka ah ee loo geeyey carruurta soomaaliyeed mar haddii xafiiska xuquuqul insaanka qaramada midoobay sida kor ugu sheegay ay ka hadleen xaaladda gobolka tigreega mar haddii laga jawaabi waayey caqabadihii siyaasiyiinta iyo weliba golayaasha dowladda lana dhagaystay ama la dhagaysan waayey codsiyadii ka imaanayay waalidiinta soomaaliyeed ee carruurtooda ay ka maqan yihiin muddo dhowr waa 2 sano xitaa kuwa war soo hadlay sida lagu sheegay baraha bulshada kuwaasay ka hadleen siyaasiyiin cuqaali waxkarad ka tirsan soomaaliya waxaana la gudbin inaan qaadno tilaabooyinkan soo socda kow anigu waxaan hogaamin doonaa dadaallo lagu raadinaya xuquuqda ubadka soomaaliyeed ee aniga qoraal ahaan u soo gudbin doona xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka kana codsan doona in la furo kiis lagu baarayo laguna ogaanayo xaaladda ilmahaasi iyadoo la qaadayo dhammaan tallaabooyinka sharcigu tilmaamay 2 in waalidiinta soomaaliyeed ay raadsan ubadkooda iyagoo isticmaalaya xuquuqda dastuuriga ee la xiriira helidda xog kasta ku hayso dowladda sida ay ku xiriyay qodobka 32aad iyo dastuurka kumeelgaarka qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo macluumaad iyo weliba dowlad ay garab istaagta waa sida uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya qof kasta wuxuu xaq u leeyahay helitaanka macluumaad cid kasta oo loogu baahan yahay inay fuliso ama loo ilaaliyo xuquuq kasta oo ay u dhow yihiin 3 dhammaan siyaasiyiinta shacabka soomaaliyeed hay-adaha xuquuqul insaanka ee ka howlgala soomaaliya inay u istaagaan sidii loo heli lahaa carruurtaasi ku maqan ma ka maqana amarka madaxweynaha muddoxeedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo si loo badbaadiyo intii ka hartay ubadkaasi ayuu ku soo gabagabeeyey war qoraal uu soo saaray abshir bukhaari guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya si kastaba bilooyinka u dambeeyey ayaa muqdisho iyo gobollada soomaaliya waxa ka dhacayay banaanbax si jeenjeer ay u dhigayeen shacabkii dhalay waalidiinta caruurtooda loo qaaday gobolka tigreega iyadoo lala sheegay in halkaasi ay ka galeen dagaalkii halkaasi ka socday kuwaas cabasho badan ay ka muujiyeen iyadoo siyaasiyiin qaar shalay shirar jaraa'id kala duwan ay muqdisho ku qabteen si aad uga hadlayeen caruurtii loo qaaday gobolka tigreega iyagoo dagaaladaasi la sheegay inay ka qayb qaadanayeen waxaana arrintaasi carabka ku dhuftay qaramada midoobay hay-ad u qaabilsan caruurta
aad baad u mahadsan tahay waryahyaga anas maxamed soomane dhinaca kaleetana waalidiinta soomaaliyeed ayaa mar kale madaxda dowladda soomaaliya waxay ka dalbadeen inay jawaab ka siiyaan wararka sheegayo in caruurtoodu loo qaaday dalka eritreya ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay gobolka tigreega iyadoo ay isoo tarayeen wararka sheegayo in caruurtaasi ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay gobolka tigreega warbixin ay soo saartay hay-ad ka tirsan hay-adda jumciyadda qurumaha ka dhexeyso ee qaramada midoobana daaha lagaga qaaday macluumaadyada ah in ciidamo soomaaliya oo tobabar lagu qaaday dalka eritreya ay qayb ka ahaayeen dagaaladii ka dhacay gobolka tigreega iyaga oo garab siinaya baa la yidhi ciidamada eritreya ee ku jiray dagaalkii ka dhacay gobolkaasi iyadoo warkan sidoo kale lagu sheegay in ciidamadaasi lagu arkay xadka dowladaha ethoobiya iyo weliba eritreya kaasi oo la sheegay inay halkaasi kaga gudbeen dagaalka gobolka tigreega waxaa intaasi kadib soo baxay qaylidhaanta waalidiinta soomaaliyeed oo muddo ka badan hal sano sidaan u qaylidhaaminaya islamarkaana madaxda dowladda federaalka soomaaliya ka dalbanayeen in wax uun ay u sheegaan taasi oo ku aadan macluumaadyada ah halka caruurtoodu ay joogaan haddii ay bad qabaan iyo weliba haddii ay geeriyoodaan midkood inay meel ugu sheegaan mid ka mid a waalidiintaasi oo la hadashay idaacadda siinbe ee muqdisho ayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya sidaan ka dalbatay
oo aan maqli ah ku hayn oo sheeko ku hayn oo shaahid warkiisa iska dhig marka oo dadkaas baan ka mid ah eebba annaga caruurta waa lalaga xaday xilli la qaaday iyo meel loo qaado soona garan mayno waxaan lagu maqaalaa ilmeena la tiraya inay tageen waxaan lagu maqaalaa rafaad adduun inay ku qabaan oo macnaha ay raashinku ka go-ay markaanna hal mar waxaan ka helno waxaa nala yidhi dowladna ma lihidin raashinkiigiina waa go-aad nala yidhiyeenadeen markaana warkooda lagu dirday waxa weeye horta sideeda nin baana wuxuu yidhi baa la yidhi oo tawxiid nin jireen marka indhahaygaad ka aragtay nin haysta qofkiiyo gacmaha ku haystaa dubbaan u yeeli karaa hadduu tigray geynayo iyo hadduu qabarkiisa tegayo geynayo iyo hadduu gurigiisa ku haysanayo kolay waa gacantiisana ku jira gacan ilaahayna waa ku jiraan dad ninka gobolka nala jooga horta caruurteenni yiri dilaal iyo maxay ahayso nin adeega ka ahaa hadday oday ahaayeen hadduu kuwa maxay ahayso ciidanku amniga ahaa oo nimankan amniga qaaday oo waa sinuhu daroon la yidhaaha laga qaaday nimankan ciyaar ciyaar lagu maqaadayna diyaaradaa qaaday nimanku ma lugayn sida aan maqlayna saxiix oday baa lagu qaaday nin walba odaga faamilkiisaa saxiixayasaan kadib sheeko u helay marka ninka horta subaxaas qaaday saaka waxba kama qaban karo waxaan qaadanaa waanu salahayn oo hadda qaal ma uu rabo marka annaga haddii ilaahay caalamka loo adeejiyo ama muslim loo adeejiyo ama maxay ahayso dad isxilqaamo aan helo waa nasiib keeno ama geeri aan helo abaan nolol helno waxaan dalbanaynaa geeri iyo nolol in nalagu dhuusiyo
qalidhaantan kasoo yeeraysa waalidiinta soomaaliyeed ayaa waxay imanayaan iyadoo macluumaadyo ah in caruurtoodu gobolka tigreega dagaalkii ka dhacay ay qayb ka noqdeen ay soo baxeen saacadii aynu kasoo gudubnay dulucda kaleetana haddii aynu eegno laamaha amniga ee maamulka galmudug ayaa gacanta ku dhigay rag socdaal kaga yimid magaalada hargeysa kuwaasi oo la sheegay inay al-shabaab kaga biiri rabeen gobolka hiiraan faysal qosle ayaa faahfaahinaya
ciidamada booliiska magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa xalay toole waxa ay gacanta ku dhigeen dhallinyaro la sheegay inay qorsheynayeen inay ku biiraan dagaalamayaasha al-shabaab dhallinyaradan oo ilaa iyo laba gaari ayaa waxa ay ka soo baxeen magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somaliland iyadoona la sheegay inay ku sii jeedaan deegaanka luqjeelow ee gobolka hiiraan oo ay inta badan gacanta ku hayaan dagaalmayaasha al-shabaab waxaana la tilmaamay in raggan al-shabaab ay ku biirayeen iyaga oo kusugan isla markaana iyagoo oo Hargeysa kusugan ay ku biireen waxana haatan la sheegay in ay u soo baxeen inay tababar ku soo qaataan deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan si Al-Shabaab ay kaga barbar dagaalamaan laamaha amniga maamulka Galmudug oo sheegay in xogta ragan ay soo gaadhay ayaa waxa ay gaareen isla markaana ay xalay toole baabuur ay saarnaayeen ay kala degeen labadan dhalinyarada ahaa taliska ciidamada booliska maamulka Galmudug ayaa waxay soo bandhigeen labadan nin oo ay sheegeen in ay ka soo kaceen magaalada Hargeysa iyagoo tilmaamay in afkooda ay ka qirteen inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay u socdeen inay tababar ku soo qaataan deegaanka Luuqjiilo ee gobolka Hiiraan raggan ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Jaabir Xasan Diiri iyo Yuusuf Cabdirisaaq waxaana la tilmaamay isla markaana laamaha amniga maamulka Galmudug ay sheegeen in raggan la qalday iyaga oo ku sugan deegaanada maamulka Soomaaliland isla markaana haatan lagu shubay fikrad qaldan sida ay hadalka u dhigeen waxaana ay tilmaameen in ay rabeen inay ku biiraan dagaalmayaasha Al-Shabaab lamaha amniga maamulka Galmudug ayaa waxa ay warbaahinta u soo bandhigeen sawirada labadan rag ahaa waxaana labadan rag ay sheegeen inay lagu soo eedeeyay in ay doonayeen inay ku biiraan Al-Shabaab.
Intay aad maasan tahay Faisal geestaha kale tan ah jumciyada qurmaha ka dhaxaysay qaramada midoobay ayaa waxay si aad kaga hadashay qoondada haweenka iyo waliba doorashooyinka dalka kulan markaasi dhinaca fogaan araga ah oo ay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Xaniifa Maxamed Ibraahim ay la yeelatay wakiilka xogayaha guud ee jumciyadda qurmaha ka dhaxaysay qaramada midoobay danjire ambassador James Iswaan ayaa lagaga hadlay arrimaha qoondada haweenka iyo waliba dadaalka loogu jiro in 30% qoondada haweenka laga dhaxarko doorashooyinka lagu wado inay dalkan ay ka dhacaan. Danjire James Iswaan ayaa la sheegay in uu xaqiijiyay taageerada ay u hayaan ololaha markaasi marka la eego xilligan doorashooyinka dalka iyo sida oo ay haweenka in ay qoondadooda helaan ay muhiim u tahay waxaana wakiilka xogayaha guud jumciyadda qurmaha ka dhaxaysay qaramada midoobo uu si aad ah u adkeeyay arrinkaasi iyaduna wasiirka wasaaradda haweenka iyo xukuumad waa iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyaduna dhinaca kale ay soo dhaweysay dadaalada jumciyadda qurmaha ka dhaxaysay qaramada midoobo ay ku taageerayso in qoondada 30% in la helo si markaasi haweenka Soomaaliyeed ay kaga dhex muuqdaan baarlamaanka xiga. Wasiirada ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay muhiim tahay ee saddexdii kursiba in mid laga helo haweenka in ay ku matalaan sidoo kale tana taasi inay tahay mid ahmiyad weyn leh si loo xaqiijiyo baa la yiri qoondada haweenka ee 30% ah kaasi oo ay ka walwalsanayeen haweenka Soomaaliyeed inay ka heli doonaan baarlamaanka xiga kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay walaac adag ka muujinayeen. Qoondada haweenka ayaa ka mid ah waxyaabihii lagu xusay heshiiskii ee ka dhacay magaalada Muqdisho ee dhamaadka bishii aynu ka soo gudubnay kaasi oo dalka doorasho lagu jeheenayay iyadoona ay ku jirtay nuqul ka mid ah in haweenka qoondadooda lagu ilaalin doono heshiiskaasi oo ay madaxda dowlad goboleedyadu arintaasi xil iska saari doonaan. Maamulka Jubbaland waxaa lagu eedeeyay ka gaabinta inuu jawaab ka bixiyo dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka wadaan gobolka Gedo iyadoo horaanta toddobaadka aynu ka soo gudubnay ciidamada Kenya duqeymo kala duwan ay ka geysteen gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in maamulka Jubbaland oo arrintaasi ka gaabiyay inuu jawaab ka bixiyo inkastoo wasiirka amniga maamulkaasi uu ka hadlay oo uu dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in ay arrintaasi xil iska saarto sidii xal loogu heli lahaa xaaladda gobolka Gedo oo ay duqeymaha aanan loo meeldayin ciidamada Kenya halka ay ka geysanayaan. Haddana wax garadka iyo aqoonyahanada gobolka ayaa aaminsan in maamulka Jubbaland arrintaasi uu si aad ah kaga gaabiyay. Mid ka mid ah aqoonyahanada gobolka Gedo oo la hadlay raadiyahan Siimbe Muqdisho ayaa sidan sheegay.
Walaal Axmed Madoobe, waxa weeye annagu waxaan ka aaminsan inuu yahay wiil Kenya ee meesha keensatay ku ilaashanayso maalintii duqeymahaas iyo dhimashadaas iyo dhaawacaas aanti iyo dadba ay nooga burbureen maalintii ku xogtayba waxa weeye qadow uu sameeyey asagaa marka qaaday oo ku yiri waad mahadsantiin halkiina ka sii wada. Marka maamulkiisa taasidka ah iyo asagaba waxa weeye aad baan u cambaaraynaynaa. taa way cadahay waxa weeye xafiiskiisa madaxtooyada soo dhigay waan ku bogaadinaynaa hadal ay ku leeyihiin waan ku bogaadinaynaa aamisan howlgallada ay ka wadaan oo ka dhanka gobolka gada iyo la dagaalanka argagixisada ay ku leeyihiin ayadoo markaas maatadii la laayayna meesha ay baroonay waxay bogaadinahayaan dhibaatooyinka dadka shacabka loo geysanaya reer gedo waxay bogaadinahayaan dhimashada reer gedo waxay bogaadinahayaan dhulgalaartiga kenya ee ka wada reer gedo lagu barakicinayo walaaltaa annaga caddaynteeda hayno annagaa meesha degan deegaanka annaga ah dadka waxaa ku socdaan annagaa dowladda jubbaland haddii ay ahaan lahayd dowlad matasho jubbaland gedo waxay ka mid tahay jubbaland madaxweynaheeda iyo arrimaheeda gudaha iyo dadkeeda u xilsaaranba ee awliyada u ah waxay ka hadli lahaayeen dhibaatooyinka iyo dhublaarsiga kenya ee ku hayso dhulkeeda jubbaland wan hal maalin kama aysan hadlin hal maalin ma aysan cambaaraynin hal maalin ogama aysan tacsiyeynin dhibaatooyinka ka socda gobolkeeda
codkaasi waxa u dambeeyey guud ahaan warkii subax oo aad kala socoteen raadiyahaas imbe muqdisho warkankiisa xiga nabadgelyo
kadda caalamiga hormuud 4G LTE mobile internet
yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta
internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa.